tā kā mūsu repertoārā bija viena daļa ziema no 8,5 caulis 4 gada laikiem, tad, protams, likās, ka darbiņš ir nepadarīts līdz galam, un man radās tā ideja, ka vajadzētu tomēr iestudēt visu šo ciklu. Tomēr vienam koncertam tas ir mazliet par maz, jo tā muzika tomēr ir tikai ap 25 minūtēm. Un tālāk bija ideja, ko tad latviešu komponisti domā par gada laikiem. Un tā bija jau uzkrājušies daži latviešu komponistu darbi, kuri ļoti labi iekļāvās tieši šajā koncertā. Pietrūka mums daži gada laiki, kā piemēram rudens, tad arī Riharda Dubru uzrunājām, lai viņš mums velta jaunu skaņdarbu.